Her kommer nu det fjerde program i serien på Frans af Assisis veje.
Meget af det, jeg kender til Frans, det er jo også en religiøsitet, som et eller andet sted har med en slags livsglæde at gøre, men en livsglæde, som er forbundet med en daglig undren over det skaberværk, som er omkring en. Og en aktiv undren. Altså, senere, hvor han taler med fuglene, om han har gjort det, det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad de har svaret. Men de er jo markante, fordi de er en måde at omgå verden på. At hele verden omgås som en gudsgave.
Velkommen til det fjerde program i serien på Frans af Assisis veje. Overskriften er Laverna på den hårde klippe mellem Tiberen og Arno. Mit navn er Jørgen Johansen, og sidst i programmet taler jeg med præst, forfatter og tidligere rektor for pastoralseminariet, Mogens Lindhardt. Men først går vejen til Laverna. Klokken 15 hver eneste dag året rundt bevæger processionen sig skridt for skridt igennem den omtrent 75 meter lange korridor fra Basilica Maggiore frem til Stimata-kapellet i Laverna. I spidsen for processionen går en gruppe syngende munke i de karakteristiske brungrå kutter. Og allerforrest bærer en af munkene det enkle franciskanske trækors højt løftet. Sangen leder et par hundrede pilgrimme frem forbi rækken af fresker på muren til højre. De fleste af de 21 fresker, der illustrerer Frans af Assisis liv med opholdet på Laverna som et af omdrejningspunkterne, er malet af Baccio Mario Batti fra Firenze i henholdsvis 1929 og 1963. På korridorens venstre side indrammer 23 søjler de blyindfattede ruder, der tillader et let dæmpet lys at slippe igennem til freskerne og de vandrende i Stimata-korridoren. Lige siden 1431 er munkene i Laverna gået i procession fra basilikaen til Stimata-kapellet, som fra slutningen af 1400-tallet har huset en altertavle med billedhuggeren og keramikeren Andrea della Robbias mesterværk af en afklaret blå-hvid terracotta-korsfæstelse som den centrale del. Kristus på korset er omgivet af grædende engle og flankeret af solen og månen, og ved foden af korset knæler Frans af Assisi ved siden af Jomfru Maria. Franciskansk harmoni og spiritualitet i enkel og virkningsfuld udgave. Vi går sammen med en gruppe ældre nonner, et par af Clarisserordens noviser fra Afrika med sandaler på fødderne, og en håndfuld unge drenge og piger, der åbenbart tilhører en slags franciskansk spejderkorps. Flere italienske familier er på deres udflugtsture til hjemlandets kulturarv nået til Frans af Assisis Laverna. Og det blandede selskab af passagerer fra et par af parkeringspladsens turistbusser er også med. Langsomt bevæger processionen sig igennem korridoren og forbi freskerne. Frans af Assisi omfavner Kristus i skikkelse af en spedalsk. Kristus taler til Frans i kirken San Damiano. Frans modtager bjerget Laverna som gave. Fuglene modtager Frans ved ankomsten til bjerget. Frans velsigner broder Leone, og så videre, og så videre. På den næstsidste af freskerne modtager Frans sine sårmærker. Og herfra er der kun få skridt til processionens mål. Blandt de mange kunstneriske skildringer af Frans af Assisi hører freskerne på La Verna måske ikke til de vigtigste, men som en slags slægtninge til de religiøse billeder, der stadigvæk hænger rundt omkring i stuerne hos Toscanas og Umbriens vinbønder og olivendyrkere, har de deres egen folkelige autenticitet og udstråling. Fremme i Stigmata-kapellet markerer en marmorheksagon i gulvet det sted, hvor Frans hævdes at have modtaget de stigmatasår, der er kulminationen i legenderne om helgenen, og som også Dante refererede til ca. 100 år efter Frans' død. På den hårde klippe mellem Tiberen og Arno modtog han på sine lemmer det Kristi stempel, som han bar i 2 år. At også Dante har hørt til Frans af Assisis og franciskanernes beundrere, fremgår klart nok af den guddommelige komedie, hvor digteren fra Firenze taler om denne mand, hvis underfulde levned fortjener lovsang fra den ganske himmel. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno con amore ed umiltà potrà costruirlo se con fede tu saprai vivere umilmente più felice tu sarai anche senza niente. Helligdommen La Verna ligger på en af højen Monte Penas stejle skrænter i Casentino-dalen, omgivet af fyr og bøgeskov, og med småbyerne Giusi della Verna, Bibbiena, Pieve Santo Stefano og Caprese Michelangelo som nærmeste naboer. I året 1213 modtog Frans og hans disciple det 300 meter høje og ensomt beliggende bjerg, som en gave fra den unge grev Orlando, der var blevet, som det hedder, bevæget i sit hjerte af den hellige Frans' ord. Og i august 1224 ankom Frans så for 6. og sidste gang til La Verna i selskab med brødrene Leone, Angelo, Maceo, Silvestro og Illuminato. Sammen vil de fejre Maria Himmelfart og derpå forberede sig til Sankt Michaels fest den 29. september med 40 dages faste. Scenen er sat på Albanerbjerget til det, Niels Christian Witt i sin bog Mirakler, møder mellem himmel og jord, beskriver med ordene. Men den første veldokumenterede stigmatisering af den, Frans af Assisi oplevede kort inden sin død i 1226. I Stigmata-korridoren på La Verna mødes nutid og middelalder. Kulturturisten går ved siden af Clarissa-søsteren i den traditionelle ordensdragt. De tilrejsende fra meget forskellige hjørner af en moderne storby og mediecivilisation møder legendernes og helgenbiografiernes verdensbillede. Omtrent midtvejs i processionsgangen kan dør åbnes ud til en betagende skovudsigt og til trappen, der fører ned til grotten med den sten, der kaldes Frans af Assisis seng. Her i den grotte fortælles det, tilbragte helgenen timer i ensom bøn, fuldt af korte hvil på den hårde sten. Og fra processionskorridoren er der også adgang til Antonius af Paduas celle og Bonaventuras kapel. Antonius, der oftest fremstilles med et barn på armen, er, efter Frans selv, nok den populæreste af alle franciskanerordens helgener. Og Bonaventura var manden, der i 1260 af generalkapitlet blev valgt til at skrive den autoriserede levnedsskildring af Frans af Assisi. På La Verna samles mange af trådene i historien om den hellige Frans og franciskanerorden, og også i vores egen helgenbiograf Johannes Jørgensens forfatterskab har Albanerbjerget, som det hedder hos ham, en helt central rolle.
Gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Tættest på en slags øjenvidneskildring kommer nok den såkaldte Tre Brødre-legende, som blev skrevet i klostret Greccio i Rieti-dalen og dateret 13. august i det herrens år 1246, 20 år efter Frans' død. Her giver brødrene Leone, Angelo og Rufino deres udførlige skildring af begivenhederne på Laverna, som de mener, de fandt sted. Den kærlighedens glød og den stadige ihukommelse af Kristi lidelser, som han bar i sit hjerte, behagede det Herren at åbenbare for hele verden. Derfor gav han ham, mens han endnu levede her på jorden, et enestående udmærkelsestegn på underfuld måde. En morgen omkring ved den tid, da festen for det hellige korsets ophøjelse fandt sted, var den salige Frans 2 år før sin død oppe på Alvernobjerget for at bede. Mens han i ren og himmelsk atro løftedes opad mod Gud og i medlidenhedens sødme blev til et med ham, viste der sig pludselig for ham en seraf med 6 vinger. Mellem vingerne bar den et billede af en umådelig smuk mand, der var korsfæstet således, at hans hænder og fødder var udstrakt i form af et kors, og som fuldstændig lignede Jesus Kristus. Med 2 vinger skjulte den hoved, med 2 andre den øvrige krop lige til fødderne, og de 2 sidste var udspændte til flugt. Da dette syn forsvandt, blev der tilbage i hans sind en vidunderlig, brændende kærlighed. Endnu mere forunderligt synes ham dog aftrykket af den Herre Jesu Kristi sårmærker i hans kød. Disse sårmærker søgte gudsmanden lige til sin død at skjule, så godt han kunne, da han ikke ville udbrede Guds hemmelighed. Dog formåede han ikke at holde dem skjult for sine mest fortrolige venner. Efter hans salige bortgang så imidlertid alle de tilstedeværende brødre og mange lægfolk tydeligt og klart, at hans legeme var prydet med Kristi sårmærker. De så nemlig i hans hænder og fødder ikke noget, der lignede mærker efter navler, men de så navlerne selv dannede og fremvoksede af hans eget kød med en mørk farve, der så ud som jern. Den højre side af hans bryst var gennemboret som af et lansestik, og det rynkedes af et ar efter et virkelig og tydeligt sår. Så længe han levede, plejede han fra tid til anden at udgyde helligt blod fra denne side. Sandheden om sårmærkerne er uimodsigelig. Ikke blot viste de sig i hans liv og død for dem, der så og rørte ved dem der, men også efter hans død åbenbarede Herren tydeligt denne sandhed ved forskellige undergerninger rundt omkring i verden. Ved disse undergerninger var der mange, der før ikke havde dømt rigtigt om gudsmanden og ikke troet på sårmærkerne, der nu ved Guds godhed og ved selve sandhedens kraft fik en sådan trosvished i deres hjerter, at de, der før havde været hans modstandere, nu blev hans trofaste tilhængere og lovprisere. Allerede i Tre Brødre-legenden og på Frans af Assisis egen tid var Laverna et sted, hvor troen og tvivlen blev konfronteret. Og stadigvæk i dag er bjerget i Casentinodalen den spektakulære scene for møderne mellem den mest uforbeholdende tro og den skeptiske tvivl eller afvisning. For enden af processionskorridoren venter Stigmata-kapellet med sin insisteren på den historie om stigmatiseringen på Laverna, som billedkunstnerne fra Giotto til El Greco har gentaget den. Stadigvæk er billederne af englen og den korsfæstede Kristus svævende i himlen oppe over bjerget eller er helgenen med sårmærkerne de store udfordringer i et nutidigt møde med Frans af Assisi? Mange kommer tydeligt nok til Averna med troen som den sikre vejviser. Andre kommer drevet af det, den franske protestantiske Frans af Assisi-kender Paul Sabatier har kaldt hjemveen efter hellighed. Nogen kommer for at få en tvivl udfordret, og en del kommer ganske enkelt med turistens nysgerrighed som drivkraft. Og man opsøger skikkelsen Frans på Averna for at lægge rationalitetens krav på beviser og sandsynlighed til side, i hvert fald for et øjeblik, eller om man opsøger møde med en intensitet i følelserne, der for de fleste måske er uden for rækkevidde, er spørgsmålet. Både for de troende og de tvivlende fører vejen til Alvanerbjerget ind i et landskab, hvor det er ekstasen, intensiteten i troen, den uforbeholdne hengivelse, der er de egentlige pejlemærker og en del af udfordringen. Som et direkte og meget sigende billede på den tvivl og de spørgsmål, beretningerne om stigmatiseringen på Averna har udløst lige fra den første dag, viser en af Giottos fresker i San Francesco Basilikaen i Assisi den berømte læge og lærde mester Jesser eller ridder Hieronymus i færd med omhyggeligt at undersøge Frans og sårmærkerne, mens han ligger død i Portioncola. Hos levnedsskilteren Bonaventura har netop denne tvivlens scene fået en helt central plads. Han skriver blandt andet, mange af Assisis indbyggere fik lov til med deres egne øjne at se sårmærkerne og kysse dem med læberne. Men en af dem, en belæst og forstandig ridder ved navn Hieronymus, som var kendt og anset, tvivlede på de hellige tegn, vantro som han var, ligesom Thomas. Mens alle brødre og byens borgere så på det, bevægede han kægt og ivrigt navlerne i den helliges hænder og fødder og rørte med sine hænder ved siden, for ved at røre ved Kristi sårmærker og at føle ægtheden af dem, at hele enhver tvivlen sår i sit eget og i de andres hjerter. Derfor stod han senere sammen med andre frem som et sikkert vidne om denne sandhed, som han så tydeligt havde overbevist sig selv om, og han har bekræftet den med hånden på evangeliet. Hos Bonaventura, der havde været franciskanernes leder i 3 år, da han i 1260 påtog sig opgaven med at skrive de allerede eksisterende Frans af Assisi-biografier sammen til en god og sammenhængende levnedsbeskrivelse, er der ikke plads til tvivlen. Som autoriseret talsmand for helgenen og franciskanerorden fejede han enhver form for skepsis til side. Men på Averna finder møde mellem tro og tvivl dagligt sted. Figuren Frans af Assisi, Mogens Lindhardt, er efter Jesus den mest fremstillede figur overhovedet i kunsthistorien. I det hele taget er der utallige gengivelser af Frans af Assisi, men han er ikke altid så nem at finde i Danmark og i danske sammenhænge.
Nej, selvfølgelig er han ikke det. Han spiller stort set ingen rolle i den officielle lutherske kristendom. Det er formodentlig, fordi han er forbundet med klostervæsen og med helgendyrkelse. Og det vil sige, at det øjeblik, man går op med det, så renser man faktisk ud. Det gælder stort set alle katolske betydningsfulde personer fra middelalderen, bortset fra de deciderede teologer. Abelard, Bernard, Clairvaux, Augustin og sådan nogle, de spiller selvfølgelig en rolle som tænkere, men den lutherske tradition er på den måde et, det er tænkningens sejr over praksis. Og det vil sige, at der kommer sådan noget som Frans ikke til at spille en stor rolle. Han har så spillet en meget stor rolle hos jo mange af de danskere, som, altså tidligere hos mange af de danskere, som var optaget af spiritualitet og religiøsitet. Altså blandt andet Johannes Jørgensen, som jo havde sit tårn lige hernede for enden af vejen. Og der er jo ingen tvivl om, når han spiller en rolle i dag, så er det sådan set i den ikke institutionaliserede religiøsitet, som vi har med livshjælp, selvhjælp, gruppestøtte til hinanden. Det er ikke tilfældigt, at anonyme alkoholikere og sikkert også anonyme narkomaner og andre bruger ham, fordi det er den blanding af disciplinering og egentlig åbenhed over for livspraksis. Jeg tror, han spiller stadig en rolle som en slags folkelig figur. Vi synger nogle salmer i salmebogen, som er skrevet over hans bønder. Så altså, den dukker op i den forstand, men det er den del af den folkelige kristendom, som er optaget af at få mere hold på sit liv. Der for alvor dyrker ham.
Kan man forestille sig i en tid, hvor mange ting jo er i opbrud, også inden for den protestantiske kirke, altså hvor for eksempel sådan noget som pilgrimsvandringer er vendt tilbage i et eller andet omfang, kan man forestille sig, at også Frans af Assisi vil vende tilbage i en kirkelig sammenhæng, eller er han tabt for den danske folkekirke og protestantismen?
Nej, det tror jeg ikke, han er, men der tror jeg, vi skal se ham på en vis måde i selskab med digtere som Bob Dylan, U2 og andre, som så at sige, tematiserer den personlige længsel og religiøsitet og det personlige ansvar på en mere direkte måde, end man i hvert fald lang periode har gjort i Folkekirken. Folkekirken er en institutionel kirke, som meget nemt kommer til at lave en forkyndelse, hvor man fokuserer på de ikke vellykkede dele af livet og prøver at give trøst. Fordi det gælder, der har den jo arven fra den katolske kirke, som jo sagde, at de fattige har man altid brug for ellers kan de rige ikke give almisser. Og det er sådan lidt den samme tradition, man senere kommer med. Og der mærker man, der tendenser til et andet menneskesyn, hvor mennesket ikke altid er i armod, men faktisk kan noget og kan give noget og har ansvar for noget, og derfor også er i stand til at have nogle rettigheder og nogle bevægelser, trods sociale vilkår og andre ting. Der kommer nogle andre bevægelser ind, og der vil jo sådan nogle figurer også komme med ind. Fordi jo også meget af det, jeg kender til Frans, det er jo også en religiøsitet, som et eller andet sted har med en slags livsglæde at gøre, men en livsglæde, som er forbundet med en daglig undren over det skaberværk, som er omkring en. Og en aktiv undren. Altså, senere, hvor han taler med fuglene, om man har gjort det, det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad de har svaret. Men de er jo markante, fordi det er en måde at omgå verden på. At hele verden omgås som en gudsgave. Og det kan vi også se tendenser i retning af, som kan bringe sådan nogle figurer som ham tilbage.
Og når man for eksempel møder den Frans af Assisi, som modtog stigmata sår, er det så noget, man overhovedet kan stille noget stigmata? Altså...
Nej, men det kan man jo kun møde med undren. Altså, vi kan jo tage kontakt med nogle psykologer, med nogle fysiologer og spørge, om der er nogen som helst rationel begrundelse, videnskabelig begrundelse. Det der vi vil formodentlig ikke få noget dækkende svar. Men man kan jo så sagtens komme med antydninger. Altså, jeg tror, at det skal forstås ind i en større sammenhæng, hvor den tradition, som vi faktisk også kender fra den tidlige lutherdom, den tradition, der handler om, at vi faktisk skal blive lige med Kristus. Det er noget, vi har haft i de danske salmer. Altså Luthers fornemmeste første store salme, nu fødes af kristendom. Hvis du tager den første danske oversættelse, Niels Tømmesen, så kan man godt forstå, at kirken havde svært ved at synge de sidste tre vers. for der er ingen, altså det er voldsomt i retning af, hvor tæt og lige vi skal blive med Kristus og forenes og smelte sammen med. Og denne sammensmeltningstanke, som man også kan møde i pietismen senere hos Brorson, den er sådan set en gammel del af den praksis, at man skal indrette sit liv efter Kristus. Og det har formodentlig sinvis været mere nærliggende på et tidspunkt, hvor man ikke kunne dyrke en individualitet som den, vi dyrker. Det sker jo simpelthen, det er meget bogstaveligt, at man i begyndelsen af 1800-tallet, der får man et nyt ideal om, at vi alle skal sove i vores egen seng. Hos Andersen elskede det, både så ikke om de senge, hvor man sov 6-8 mennesker sammen på en rejse. Men det betyder jo sådan set, at du kender din egen, hvis du sover sammen med andre, kender du din egen kropsgrænser på den måde, den støder ind i den andens. Nu er individualiteten, nu er sammenstødet så at sige en overraskelse eller et rituelt sammenstød. Der er et større fællesskab med. Man er stolt, hvis man ligner sin far, hvis ens børn ligner. Der er et større fællesskab omkring arbejde, for eksempel, fordi man går klædt i det samme tøj, alt efter hvilket arbejde man har. Så det, at man skal ligne den anden, og det faktisk er en værdighedsposition, det er noget, vi i dag kun omgives omkring idealisering af modefigurer. Og andre ting, men som samtidig sådan til. Så det, altså en anden tradition for selvstændighed. Det vil sige, at det er det ene i det, og det andet er, at man skal ligne Kristus. Det er jo på den ene side en praksis at gøre hans handlinger. Men det er faktisk også en form for sammensmeltning, som spiller en stor rolle i teologien. Jeg har lige læst den nylig afdøde Theodor Jørgensen, som fortæller som et muligt billede på opstandelse, at der skal vi blive Guds billede, og Guds sande billede, det er Kristus. Det skal vi blive det, vi endelig er bestemt til. Altså er vi egentlig ikke det, vi er bestemt til endnu, det er vi på vej til at blive. Men det vil jo, hvis du tænker det igennem, jo også indebære, hvis man tænker det som visuelt billede, at mit sande billede ender sådan set med at være den Kristus, som er opstanden, og som bærer sårmærkerne i sig. Så den forstand er det, altså det, at han får disse mærker, hvis du ser det som fortjeneste, fordi han er en særlig hellig mand, og et religiøst engagement, som er så stort, så han til sidst smelter sammen med. Det er den ene vinkel at se det på. Du kan også se det på den anden vinkel og sige, og sådan som beskrivelsen er, det er noget, der viderefarer sig. Så det er altså et tegn på, at han er et med Kristus. Og en katolsk tradition på det tidspunkt, hvor du har en forståelse af Kristi død og en nadverlæren, som i meget høj grad ligger vægt på disse navlemærker og såret i siden, som i katolsk lære er det, i middelalder katolsk lære bliver det sted, hvorfra væsken strømmer ud og forvandles til blodet i alterkalken, og det fordeles ud osv. Der er den type tankesammensmeltninger ikke så usædvanlige. Og det vil sige, at jeg ved ikke, hvordan de mærker opstod, men man kan godt se, hvordan de er blevet tolket. Og det er så at sige blevet tolket som udtryk for et gudsnærvær, og man kunne næsten sige et præmaturt gudsnærvær, fordi det fuldkomne gudsnærvær også i den tradition er først efter døden.
Og det er jo så på en eller anden måde også den form for nærvær, der helligholdes, kan man vel sige, et sted som Laverna, hvor der dagligt gås i procession til et stigmata-kapel, og man stopper op og ser på det sted, hvor Frans af Assisi skulle have modtaget sine sårmærker.
Ja, og det har vi jo i den katolske kirke en anden tradition end den lutherske, fordi man jo faktisk bygger kapeller på de steder, hvor Herren har vist sig. Det er en meget tidlig bibelstradition. Abraham, Isak og Jakob, de første patriarker, de rejser jo også Jakob efter en drøm, hvor han har set engle stige op og ned. Altså i den rækkefølge, de er omkring ham og stiger til himlen og går ned igen. De kommer ikke op fra og stiger op. Det oplever han i en drøm, og så sætter han derefter et sten, dagen efter en sten, og kalder stedet for Betel, for det betyder, her har Gud vist sig. Så det er altså meget der, hvor der er noget guddommeligt, der helligholder det, du afgrænser det, og du fejrer det, så minder om det. Ikke? Og der tror jeg, at den katolske kirke har en større og rigere tradition for, skal vi sige, genoplevelser. At iscenesætte genoplevelser. Generelt, simpelthen, at man gendramatiserer velvidende, at det er det, man gør. Så man forventer ikke, at vi skal gå hen til den grotte, eller det sted, hvor han har fået sin stigmata, forventer man ikke, at man også skal få sin stigmata. Ligesom når man sidder i en kirke langfredag, og korset bæres efter at være blevet båret rundt i den lille italienske by, bæres ind i kirken og stilles foran Maria-statuen. Så er det jo ikke, fordi man derved forestiller sig, at man identificeres med den døende. Så nu er det mig, der er død. Det kan godt være, at den tanke også er der. Men det er jo lige så meget en iscenesættelse af frygten for, at den elskede dør. Ja. Og sønnen er altid den elskede. Det vil være for de fleste sønners vedkommende. Men det er elskede også den forstand, at det er den, som håbet og fremtiden knyttes til. Så dør sådan set al forventning af livet. Og derfor er det vigtigt, at den statue altid anbringes på en sådan måde, at Maria står ved siden af. Derved bliver det en pietafigur. Så selvom han er død, så er der en, der holder den døde eller det døde. Så det er så at sige genopdagelsen af nåden i den begivenhed. Men det er jo ikke en gentagelse af nåden i den begivenhed. Det er jo ikke en gentagelse af selve en forestilling om, nu skal jeg opleve det samme som. Og derfor jeg tror, at hvis det ligger i fransk beskrivelsen, at han er så religiøs, så det her viderefarer sammen som en slags belønning, så ville det formodentlig have været en helt anden historie. Det er meget smukt træk i legenden, som du fortæller den, det er sådan et logisk træk, men også smukt træk, det er jo, at det netop ikke er noget, han selv fremhæver som dyd. Fordi han holder det skjult. Han må gå med lange ærmer og sandaler på, sutter på sko i fødderne osv. Fordi det kan aldrig blive andet end viderefarelse. Altså, det vil svare til, at man får et kys af den pige, man tilbyder mest, og så går man rundt og siger det røde mærke, det har jeg skaffet mig. Det har du netop ikke. Du har ikke skaffet dig. Du har faktisk fået det. Så det er den dialektik, der ligger i den gave. Det er ikke hans særlige væsen. Det kan godt være, det er ikke baggrund for gaven, men det er en gave. Og sådan er det åbenbart blevet tolket. Senere kan det så dyrkes som tegn på mandens næsten utrærede godhed. Men det bliver den senere tradition, sådan som fremstillingen er, så er det sådan set en gave, der kommer til ham. Du er allerede et med mig.
Sidste programmet La Verna på den hårde klippe mellem Tiberen og Arno hørte du Mogens Lindhardt. Serien på Frans af Assisis Veje tilrettelægges af Jørgen Johansen.